Toreizējais labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības Latvijas vārdā Stambulas konvenciju parakstīja pirms vairāk nekā 7 gadiem, 2016. Gada maijā. Valdības sēdē diskusijas par šīs konvencijas virzīšanu uz Saeimu ilga vien 15 minūtes, jo esošajā koalīcijā ir kopīga izpratne par šī dokumenta apstiprināšanu. Stambulas konvencijas nolūks – novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību. Konvencija papildinās ar atsevišķiem skaidrojumiem, ka tās īstenošanā Latvija ievēros satversmē ietvertās vērtības. Un vēl vienu skaidrojumu par terminu sociālais dzimums, kas politiskajās debatēs daudzkārt minēts kā centieni atvērt durvis dzimumu skaita paplašināšanai Latvijā. Labklājības ministrs Uldis Auguls no Zaļo un Zemnieku Savienības valdības sēdē atgādināja, kas konvencijā domāts ar sociālo dzimumu.
Proti sociālo lomu, uzvedības, nodarbošanās un īpašību kopumu, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Konvencijas paskaidrojušais raksts vienlaikus norāda, ka ir tikai divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Pētījumi liecina par to, ka konkrētas lomas un stereotipi vairo nevēlamu un kaitīgu praksi un veicina to, ka vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par pieņemamu. Konvencijas noteikumi neietver pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā.
Konvencija definē gan vardarbības jēdzienu, gan definē jēdzienu upuris. Fizisku, psiholoģisku, seksuālu vardarbību piespiedu laulību konvencija sauc par kriminālu sodāmām darbībām. Valdības sēdē tieslietu ministra Ines Lība Ņegde no jaunās vienotības papildināja, ka līdz ar konvencijas ratificēšanu priekšā vēl daudz darba likuma papildināšanā atbilstoši dokumentā ietvertajiem uzdevumiem.
Piemēram, konvencija prasa kriminalizēt visu veidu fizisko vardarbību, tai skaitā par maznozīmīgu miesu bojājumu izdarīšanu. Šobrīd tātad mums ir tikai administratīva atbildība. Otra lieta – atbildība par verbālu, neverbālu vai fizisku seksuālo uzvedību, kuras mērķis vai sekas ir cilvēka cieņas aizskaršana, īpaši tad, ja tiek radīta iebiedējoša, naidīga, pazemojoša, apkaunojoša vai uzbrūkoša vide. Plaši izskanējušais jautājums, ka Latvijā nacionālajā līmenī krimināla likumā viss jau būtu izdarīts un konvencijai nav nozīmes, es tam noteikti nevaru piekrist.
Konvencijas ratificēšana būs Saeimas uzdevums. Koalīcija to neplāno ievilkt. Neatliekamo darbu sarakstā Stambulas konvencijas pieņemšana paredzēta līdz gada beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.